ar ziņām studijā Agita Lapsa. Apmēram trešā daļa no aizvadītajā diennaktī konstatētajiem 19 jaunajiem COVID-19 gadījumiem saistīti ar Vidzemes slimnīcu, kur veikts paplašināts skrīnings kontaktpersonām, pastāstīja slimību kontroles un profilakses centra pārstāvs Jurijs Perevoščikovs. Lai gūtu izpratni par COVID-19 aktivitāti, nepieciešams vērtēt 14 dienu kumulatīvos datus, nevis pievērst uzmanību individuālu dienu svārstībām, skaidroja Perevoščikovs. Viņš sacīja, ka šobrīd Latvijas 14 dienu kumulatīvie rādītāji ir ļoti labvēlīgi, un Latvija skaitās kā zema riska valsts. COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes rezultātā varētu pieaugt jauno projektu dzīvokļu cenas, sacīja Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanaks. Viņš skaidroja, ka bankas kreditēšanas apjoms nesamazina un tie cilvēki, kuriem ir darbs un ienākumi, un kuriem bankas izsniedz hipotekāro kredītu, vēlēsies pirkt dzīvokli. Tomēr dzīvokļu piedāvājums tirgū tuvākajā laikā var kļūt stipri ierobežots un tas var izraisīt jauno projektu cenu kāpumu. Vanaks norādīja, ka Latvijā joprojām pieprasītākie būs ekonomiskās klases nelielie dzīvokļi ar cenu līdz 100 tūkstošiem eiro. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī izsniegtas 411 atļaujas jaunu vienu dzīvokļu māju būvniecības sākšanai, kas ir par nepilniem 8% vairāk nekā aizvadītā gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt būva atļauju skaits jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai samazinājies par 9%, sasniedzot 40 būva atļaujas. Pirmās formulas pasaules čempionāta rīkotāji apsver šā gada sezonas kalendārā iekļaut jaunas trases. Sezonas pirmās 10 sacīkstes ir atceltas pavisam vai pārceltas, bet čempionāts sākums iecerēts jūlija sākumā Austrijā, kur notiks posmi 2 nedēļas pēc kārtas. Viens no papildu posmiem varētu notikt Vācijas trasē Hockenheimā. F1 cer aizvadīt 15 līdz 18 posmus, bet pirmie no tiem visticamāk notiks bez skatītāju klātbūtnes. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.